Павелның Фессалониктерге икенче пече. Бастағы бастығы. Павел Силуан паза Тимофей, худай па бабысқа ханпегібіс Иисус Христосқа кертінчеткін Фессалоник сардағы тегребіне шолабитыс шабыс. Худай па бабыстың паза ханпегібіс Иисус Христостың парсыз паза амыр хонық сірерге ползын. Сірернің кертіністерін өзшеткініңер, паза прайзың арның посарызында да, улыр тедірде, улым хынызып шүртіп шытқынының ар харындастыр. Біз худайны сірернің үшін сыбры алғырғы керек біз. Анзы орты. Аның ар піс спозы біз сірернің тыстынызың арға, хайди да сүрдіріп хиықты деп, кертісті тастабин шатқының арға, худай тегреблерінді мақтыныдыр біз. Ансы худайның сыншарғызы келерінің ер керешілепше. Ол шарғыды сірер худай ханшеріне тұрыстық саналар зар. Ол худай ханшері үшін сірер сағым ире көршен оңзар. Сірерні хиықтан нарға худай шобағнан айлендір перізі. Хиықтатқаннарны тізін ханпегі біс Иисус тегірден келіп бісінен хады шасқарсалар. Ансы орты болар. Ол позының күстігі ангелерінің қады шалының ғотта келіп, Худай пілбенірдің пазақан пегі біз Иисус Христостың шақсы қабырын алын маңнардың өс алар. Оларны тозыл бұл сөлімге шарғылерлар, пазақан пегінің позының аның елбек саблынызының қия едірлер. Анзы ахарғылары аны саблындырыр үшін, пазапрай кертіністігілері аға қайхер үшін ол келер тұсты болар. Ол күн сірірге, бістің керешілені біске кертін пырғаннаңар, оларның арызынды боларзар. Аныңар біз сірірдіңер сыбры базыр шабыз. Біз сірірні көстен шүртісға тұрыстық боларға. Сірірге нода шақсы немені паза кертістің керектерін едеріне худайдың күс берірге сұрын шабыз. Ханпегі біз Иисус Христостың ады сірірді саблонзын. Сірерде худай біз паза ханпегі біз Иисус Христостың парсызық остыра анды саблының ар.